klar herinde.
Vi er klar.
Når jeg lukker døren, så kører I bare.
Det er godt. Jeg troede engang, at jeg var et ret eventyrlystent menneske, der vi trives med store oplevelser og lange rejser og meget lidt hverdag. Det viste sig at være lige omvendt. Jeg trives i gentagelse, den samme café, den samme gåtur, højmesse hver søndag og den vidunderlige tanke om, at næste uge bliver præcis ligesådan. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg taler her med mine gæster om den livskraft, der findes inden i os. Også i faser eller øjeblikke i livet, hvor den kan synes langt væk. For hvad enten man drømmer stort om eventyr, eller om endnu mere hverdag, så er vi beregnet til at leve. Dagens gæst er født i 1968 og opvokset i Vejle, hvor han havde en tryg opvækst. Og han har i sin tid på jorden oplevet meget. Som ung var han en dygtig fodboldmålmand, men da den drøm blev opgivet, begyndte han at studere dansk på Aalborg Universitet. I 90'erne indså han tidligt potentialet i den digitale verden og lavede spil og online-universer for både Danmarks Radio og DBU. Han var med til at lave det første Hitman-computerspil, som senere skulle blive en international succes og også filmatiseret. Han har arbejdet som kreativ konsulent for IBM, Vestas og Mærsk, og hans talent for at tænke større og vildere end de fleste har gjort ham til den mand, som folk i kultur- og erhvervslivet ringer til, når de skal inspireres. Senest har han gjort sig bemærket med podcasten Det Hemmeligste af det Hemmelige. Her taler han og makkeren Anders Christiansen om alt det, der foregår uden for offentlighedens bevågenhed. Fra Epstein-filer til mordet på Olof Palme. Sidstnævnte har makkerparet sat sig for at opklare. Og deres teori om dette mord i 1986 udkommer på Lindhardt og Ringhof den 23. februar, og bogen hedder Mørderboks. Han er far til 4 børn. Christian Kirk Muff, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Christian, tror du på skæbnen?
Øj, hvor jeg sidder på hegnet her, altså. Hvis jeg skulle vælge mellem fortællekraft, hvad definerer mest, hvad driver mest, hvad for en kraft? Jeg tror på fortællekraft mere, end jeg tror på skæbne. Jeg tror, du kan fortælle verden til at blive, som du vil have den.
Aha. Så man har en vis indflydelse på sin egen fremtid?
Man har en vis indflydelse på sin egen skæbne. Du tager selv valgene, og du fortæller selv den historie, der bringer dig fremad.
Det glæder jeg mig sørme til at høre mere om. Allerførst, Christian, så skal du udsættes for en fordom. Den ligger i kuverten foran dig, og du må meget gerne åbne den og læse højt.
Angår den mig eller livet?
Den angår dig.
Du er et menneske, der er til at frygte, at dit liv skal gå til spilde, hvis du ikke stræber efter at udrette noget ekstraordinært. Det tror jeg rigtigt. Det er ikke en fordom, det tror jeg er rigtigt.
Det er der noget om.
Ja. Jeg er ambitiøs med det, jeg laver.
Ja.
Helt sikkert.
Og en ting er at være ambitiøs, noget andet er jo, hvad man frygter, hvis man ikke får sine ambitioner indfriet. Og det er meget det, vi også kommer til at tale om her. Du som sagt voksede op i Vejle, og dine forældre havde en ret stor tro på, at du nok skulle finde en bane i livet, hvor det ville gå dig godt. Hvordan kom deres tillid til dig til udtryk?
Ubetinget kærlighed. Realistisk syn på mig. Sådan i forhold til, at jeg godt kan være for meget, og jeg kan være forkert på den, og du ved. Men en villighed til også at forstå, hvad jeg sagde, og høre efter, hvad jeg sagde, i stedet for at forvente, hvad jeg skulle være. Så
kan du huske, hvad de sagde til dig for at hjælpe dig på vej?
Nej, det var mere, at de er mere sådan. Jeg kan give et eksempel. Da jeg bad om at få en computer, så var de sådan lidt, så skulle du holde op med at ryge. Jeg var 14 eller 15. Og så fik jeg en computer, og så begyndte jeg at ryge. Og så sagde de, jamen det er det mindste, at du har fået en computer. Så må du hellere bruge den. Og så det, jeg så var interesseret i, det var at spille. Og da der var et spil, som var sådan helt særligt Lords of Midnight, jeg var helt optaget af det, så forklarede jeg, hvor godt det var. Og næste morgen, så kiggede jeg på dem begge to og sagde, jeg tror, jeg er syg i dag. Og så kiggede de på mig, og så kunne de jo godt høre, hvad jeg havde fortalt dagen før. De kunne også godt fornemme, de var ikke selv optaget af det hovedet, men de stolede på, at der var noget her. Hvis jeg var optaget af det der på den måde, så skulle det være en speciel skole, der lige den her dag ville tilbyde mig noget bedre. Så jeg var syg den dag, og så forstod jeg det der spil. Og det var jo på engelsk også. Så det var ikke, fordi jeg blev dummere den dag.
Men det vil sige, at de havde også tillid til din dømmekraft, at du brugte din tid fornuftigt.
Ja.
Kan du huske, hvad der i din barndom inspirerede dig til at være et menneske, der gerne vil følge fantasien og de store tanker?
Der var mange omkring mig, jeg synes, havde et eventyrligt liv. Min mormor var blevet skilt fra min morfar, da jeg er helt ung. Jeg kan lige da jeg er født, lige omkring der. Og så blev hun forfatter og foredragsholder og rejst rundt og levede sådan helt mærkeligt. Men hun var helt eventyrlig for mig.
Mm.
Og hun er ud af fiskerne, Hans Kirks fiskerne, Tabita i Fiskerne, der klipper hårdt af sig selv. Det er et portræt af hende, basically. Hans Kirk boede hos mine oldeforældre, da han skriver Fiskerne. Det var Hans Kirk, var min mormors fætter. Så du ved, ja, der var sådan noget med, at det behøver sikkert være almindeligt, det her. Og det var hun en eksponent for.
Havde du en følelse af, at du ville lægge afstand til et almindeligt liv?
Nej. Altså, almindeligt liv, som jeg kender, det er jo dejligt. Det var bare ikke... Det er jo ikke et valg, eller sådan. Det er ikke... Jeg skulle have noget ind. Jeg skulle ske noget, så jeg kunne forstå mere.
Mm-hmm.
Det var ikke... Jeg synes, din intro med omkring din egen forestilling om, hvad du var, og så fandt du ud af... Måske er det for mig det omvendte. Altså, jeg levede virkelig struktureret og trygt i mine første år. Og så er det blevet mindre og mindre struktureret, jo ældre jeg er blevet. Og det er jo måske for mange andre omvendt.
Ja, det tror jeg, det er.
Ja, men sådan vender mit liv lidt.
Hvor vendte det? Ikke fordi vi skal springe frem i dit liv endnu, men kan du huske, at som helt ung, at du fornemmede, hovsa, jeg kommer ikke til at leve et helt almindeligt liv?
Nej, fordi jeg tror, en del af en af de sådan udfordringer, jeg har haft i mit liv, er, at det tog for længe, inden jeg forstod det. At jeg forsøgte lidt at gøre begge dele. Ikke fordi jeg ikke tror, man kan gøre begge dele, men man skal bare være bevidst om, at man gør begge dele. Man skal ikke forsøge at sige til sig selv, at man er noget, man ikke er. Og jeg forsøgte måske at være... jeg kunne ikke leve op til en rolle som en helt almindelig familiefar.
Nej, det kommer vi også tilbage til. Christian, du har selv været inde på det. Du er på din egen måde forbundet til Hans Kirks roman Fiskerne, som udkom i 1928, og som jo virkelig på legendarisk vis efterhånden, må man sige, i folks bevidsthed, beskrev det indremissionske miljø. Meget kritisk, også med et strejf af kærlighed, men Hans Kirk var jo en mand, som gerne ville kritisere den her meget lovbundne tilværelse. Og du siger, at du er i familie med Tabita, mm-hmm. Og Tabita var jo datter i... En af familierne, der var datter hjemme hos Jens Røn, og hun er den pige, som jo gerne vil på eventyr, og stikker af, han er sagt, og er forelsket, og kommer hjem og er blevet gravid, og sætter hele miljøets tolerance på prøve.
Mm.
Hvordan har den her slægtsfortælling påvirket dig i dit liv?
Min mormor var et bevis på, at du ikke behøvede at fylde den rolle, andre forventede af dig ud. At du godt kunne gå et andet sted hen, og stadigvæk være noget godt for alle dem, der forventede et af dig, og så fik de noget andet. Og det var også et eksempel på, at det kan man også godt acceptere, selvom man forventer et, og så få noget andet.
Talte du med din mormor om det?
Nej.
Var du nær på hende?
Meget nær. Altså, jeg rejste med hende, så kan vi vende tilbage til mine forældre. Jeg kommer hjem. Det fordelen ved min mormor var, at man vidste aldrig, hvornår hun dukkede op. Fordi hun var ude og holde foredrag, og så stoppede hun bare. Ikke? Og så kommer jeg hjem fra skole, og så sidder hun der, og så er det bare den bedste dag. Og så sidder vi os ned, jeg er 14, og vi sidder og taler, og så sidder hun og taler om, at hun har lige bestilt en rejse, hun skal sejle med den her, det er faktisk, tror jeg, en missionsbåd, der sejler fra Stavanger og op til Nordkap og tilbage igen. og jeg tror, det var Stavanger. Og den fortæller hun om, den der tur, den skal være 20 dage eller sådan noget. Ikke? Og så, nej, for det lyder spændende, siger jeg. Så det ville jeg ønske, at jeg, nøj, sådan en tur ville jeg have engang. Ikke? Og så rejser hun sig op, og går ind og bestiller den. Så skal du med mig. Og så kommer mine forældre hjem, og så får de at vide, at vi skal afsted. Og det var altså i skoledag.
Kan du huske dit samvær med din mormor, hvad I sådan typisk talte om?
Ja, det er mere tonen. Det var mere sådan altså hun havde, hun havde sådan det her stramaj-citat på væggen fra, jeg tror, det er fra Bibelen, jeg ved ikke lige hvor, hvor der stod, tal ikke ilde om andre. Og nogle gange, hvis vi skulle tale om en af hendes søstre, så rejste hun sig op og vendte den om. Og så satte hun sig ned.
Det er en pragmatisk tilgang, ja.
Nå, men det er også en selvironisk. Man ved godt, hvem man er og hvad man gør. Også når man gør noget, der ikke er almindeligt. Men man er også sådan lidt, ja, men... Og hvad så? Hvis det nu fungerer bedre, sådan... Og jeg kan ikke forklare det andet, end at det var følelsen af, at... Man aldrig helt vidste, hvad der skete med min mormor.
Var du tryg sammen med hende?
Ja, helt vildt tryg. Altså, jeg er jo tryg, når jeg ikke helt ved, hvad der skal ske, hvis jeg bare er sammen med mennesker, jeg er tryg ved. Ikke? Mm. Så er jeg, der er ikke så meget, jeg er bange for. Altså, meget lidt.
Det må have været ret sørgeligt, da du mistede hende.
Ja, hun fik en meget, meget fin død. Hun lå hjemme i min elskede onkels hjem og kiggede ud over Vesterhavet. Og jeg var der sammen med min mor, og ja, det var fint. Jeg vil gerne væk sådan.
Christian, der er jo mange, der har den her idé om det intermissionske miljø som ret nedslående og stramt. Mm-hmm. Hvordan oplevede du det?
Helt anderledes. Jeg ved ikke, hvorfor egentlig, fordi jeg kan jo godt, altså det andet kan jeg jo godt se, hvordan man kan få oplevelsen af. Og jeg kan også godt se andre dele af intermissionen, lige dem jeg kender, hvor jeg også godt kan blive sådan lidt stødt på dem. Men dem jeg har kendt, det har været de mest kærlige mennesker. Jeg plejer jo at sige, når jeg diskuterer det her med folk i København, der har fordomme omkring det, så siger jeg, der findes der ikke nogen kultur i Danmark, der har et større sprog for kærlighed end intermission. Altså mænd, voksne mænd, de hårdeste af de hårde, de sidder og taler om kærlighed, og de har et udfoldet sprog for det. Så... Nej, det, for mig er det ikke det. Altså, der er jeg også sådan en, som spiller det spil, der er. Du ved, jeg har ikke behov for at gå ind hos nogen, der er indermissionske og provokere dem.
Men var der meget kristendom i lokalet, når du var i din... Og det var i Hvide Sande, det her ja. Foregik, ved jeg. Når du var i de rammer?
Nej, det synes jeg jo ikke, der var, men det var der. Men det var ikke sådan, at jeg følte mig tynget af den, eller havde det svært ved at navigere i det. Der var nogle ting, vi ikke talte om, når vi var sammen med familien i Hvide Sande, som var noget, vi lavede, når vi boede i Vejle. Og det var også et spil, min far spillede. Altså, når min far, mor og farfar kom på besøg, så gemte vi spillekortene væk, fordi...
Ja, det gør man der, ja.
Ja, og det er noget, jeg har med derfra. Det er helt sikkert, at selv sådan et miljø, som for mig at se, jeg er ikke troende på den måde overhovedet, men jeg kan se en masse godt i det, og det har været en kæmpe gave i mit liv, fordi det har jeg kunne overføre, når jeg har mødt andet, som jeg ikke på den måde var forbundet trosmæssigt med, men hvor jeg godt kunne fornemme varmen i det, eller kunne forstå, hvorfor folk var der.
Mm. Der er langt fra Indre Mission i Hvide Sande og til at være fodboldmålmand i Vejle, for slet ikke at tale om at studere dansk på Aalborg Universitet. De forskellige miljøer, du har været i, de er meget forskellige. Kan du selv sætte ord på, hvor du hører mest naturligt hjemme?
Ja, med min nærmeste familie. Det eneste, jeg kan sige til det. Altså, jeg vil sige, det er vildere, end du lige får det sat der, fordi det, jeg har oplevet her, det er, at min mors søster, lillesøster, hun er musikpædagog og meget venstreorienteret hippie, der bor i kollektiver sammen med folk fra Knacks og sådan noget, ude i Risskov. Så en weekend, en måned for mig, det er en weekend i det vildeste hippie-kollektiv. Du kan få, altså, nøgne mennesker overalt i Aarhus, på Stationsvej, Skranten, og næste weekend Indre Mission, og tredje weekend DM i fodbold. Altså, det var nogle meget, 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 meget forskellige miljøer.
Men lavede du dig om alt efter, hvor du befandt dig?
Delvis. Altså, jeg tror, de fleste ville kunne kende mig. Altså, hvis dem for Indre Mission så mig i Aarhus, så ville de godt kunne kende mig. Men jeg tror, jeg havde nok et lidt forskelligt sprog, for eksempel. Jeg kunne aldrig finde på at bande i nærheden af min missionske familie. Jeg kunne aldrig finde på. Men det kunne jeg godt gøre i Aarhus, hvis det gør jeg sjældent. Men det kunne jeg godt. Laver jeg mig om, ja.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, fordi jeg selv fra min egen barndom og ungdom i hvert fald kendte til følelsen af at sidde i et miljø og tænke mit, og også nogle gange være temmelig fordømmende og intolerant og alt muligt andet. Har du ikke i de her forskellige rum virkelig indvendigt lagt afstand til noget af det?
Nej, men jeg er forskellig der, end de fleste. Altså, jeg er ikke meget lidt dømmende. Jeg er meget lidt... Altså, jeg har meget lidt behov for at dømme til de ting, jeg ser. Jeg har meget større behov for at forstå det. Så nej, det kan jeg faktisk sige, det passer ikke. Det passer ikke. Altså, jeg har været på verdens dyreste hotel i Gestart, der hedder Alpina. Og et værelse en nat, det er 15.000 kroner. Men når al kunsten der er noget, som gør grin med og nyder klimakrisen, så det er kunst med sultne isbjørne, der hænger over alt. Så de rigeste mennesker med det største CO2-aftryk i verden, de kan se på sådan noget. Ikke? Så kan jeg godt være nogle steder, hvor jeg sådan tænker. Men det er jo, hvad er det, intentionerne er, det sted, jeg er?
Men jeg er nødt til at spørge dig, når man, som du siger, frem for at dømme ting, vil du hellere forstå det.
Ja.
Hvis man altid går til verden på den måde, kan man så ikke kom til at udviske sine egne holdninger, eller det, der er ens kerne?
Jo, det kan man godt, men det vil også sige, sådan er det jo ikke, fordi det er jo heller ikke sådan. Fordi jeg dømmer jo, jeg laver jo journalistik, hvor jeg kalder folk for kriminelle, ja. og for retssager i mange år, og trusler på livet og sådan noget. Så jeg har ingen problemer med at dømme. Det er jo bare, hvad intentionerne er i det, jeg er sammen. Hvis nu for eksempel, det er venstrefløjsmiljø i Aarhus. De ønskede jo ikke en socialistisk revolution, fordi at så ville de få magten, og så kunne de ligge i en hængekøje og ryge fede og læse Tintin-magasiner. Det var jo ikke det, de ville. Det var jo faktisk, fordi de troede, at verden ville blive bedre for alle mennesker. Dem på Vestkysten, når de gerne ville sende brød og bønner til folk, der havde det dårligt, så var det, fordi de jo så dem som mennesker og også gerne ville hjælpe dem. Så der er jo noget intentionelt i fællesskaber. Og hvis det er ærligt og oprigtigt noget, jeg tror på, som gør mennesker gladere og bedre, eller andet, så kan det være nok så forskelligt.
Det er en god pointe, det her med, at man kan se intentionerne, ja, bag folks opførsel. Til gengæld, så vil jeg spørge dig igen, hvem var du inde i, da du var en ung mand?
Jeg tror, jeg var pænt naiv og oprigtig. Og forsøgte at på bedste måde finde en eller anden forhandling mellem nogle ting, jeg gerne ville personligt, og hvad der var godt for dem omkring mig og fællesskabet.
Havde du en drøm om, det der vil jeg?
Ja, jeg havde en drøm om at blive filminstruktør, men jeg søgte aldrig. Du ved, på den måde, der er jeg er fra Vejle, ikke? Og Vestkysten og sådan noget. Og jeg er jo så efter, at jeg flyttede til København og kommet ind sådan i kulturverdenen. Der er jo folk, der er vokset op og har gået på Sankt Anna i gymnasium eller sådan noget, ikke? Og så er de blevet sådan lidt kunstneriske. Og hvis de søger staten om penge til noget, og de ikke får dem, så bliver de meget fornærmet på staten. Altså, så synes de jo simpelthen, at staten er helt galt på den, og der må jo være noget sygt inde i staten. Og der er jeg jo ikke sådan, at jeg tænker, at folk lige skal støtte mig, fordi jeg har fået en følelse eller en idé. Så ja, giver det svar.
Ja, og lad os tage fat i din vej ind i kulturverdenen, som er som blandt andet betød, at du fik nogle relationer til nogle mennesker, som havde brug for din hjælp og din fantasi og din kreative tænkning. Blandt andet så blev du gode venner med Jakob Ejersbo, som var forfatter, og udgav først romanen Nordkraft, der var hans gennembrud, og så den meget anerkendte Afrika-trilogi. Og så døde han i en ung alder af kræft. Du var hans første læser, den der sådan fik manuskripterne i hånden. Kan du fortælle mig, hvordan I to fandt hinanden?
Han fandt lidt mig. Vi var en del af sådan det samme miljø, der var startet på dansstudiet sammen i Aalborg. Og der var ikke sådan noget ved ham, der sådan, jeg synes var sådan særlig interessant i forhold til alt, hvad der ellers var af spændende mennesker. Så det var ikke, fordi vi fik en relation hurtigt, men han fik en relation til nogle mennesker, jeg kendte og havde en relation til. Og på den måde, så begyndte vi at mødes i nogle sammenhænge. Jeg kan særlig huske, og det var før vi havde sådan et venskab, du ved. Men der kommer jeg ind hos en ven i Aalborg, efter jeg var på Aalborg Stadion og se OB Viborg. Og de er ikke fodboldinteresserede, de her folk, men de spørger mig, de er sådan lidt punkede. Og så spørger de mig, hvordan var stemningen? Og så da jeg svarer helt oprigtigt, så sagde jeg, at den var rigtig ond. Så synes de, det var det sjoveste nogensinde. Og der var der et eller andet, der begyndte, tror jeg. Og så begyndte han bare på et tidspunkt. Der gik lang tid før, det gik op for mig, at han havde, var vokset op i Afrika. Det var først den dag, han kommer og smider et stykke papir foran mig, som er en scene, der foregår i Afrika. Og så siger jeg til ham, hvordan kan du skrive om Afrika? Så siger han, jeg har vokset op i Afrika. Så det anede jeg ikke. Og så begyndte han, og det han viste mig var virkelig, wow, der var ild i siderne. Så det sagde jeg til ham, og så begyndte han, du ved, jeg tror, i sådan et punk-miljø, som vi sådan, jeg var lidt på udkanten af der, der går man ikke rundt og klapper hinanden på skuldrene og siger, det der, det er faktisk ret godt. Der går man lidt mere rundt og siger, ej, lort det hele. Og sådan er jeg ikke. Altså, der er jeg meget mere sådan, jeg taler om de ting, jeg godt kan lide ved bøger eller ved film. Og det tror jeg godt, han kunne lide, at der var et positivt.
Men der er noget ved dig, Christian, som folk, der er kreativt sindet og gerne vig skrive, kan bruge. Peter Øvig Knudsen, som har været gæst her i podcasten også, havde du også et nært forhold til og var på sidelinjen, da han skrev sine meget, meget berømte bøger om Blekingegadebanden. Hvad er det, du bidrager med, når de her mennesker har brug for hjælp?
Jeg tænker ikke dansk. Jeg tænker ikke ind i danske former. Der har mit liv været præget af oplevelser ude i verden, på en måde, der gør, at jeg lever heller ikke i mit hoved ind i Danmark. Der lever jeg et andet større sted.
Hvor det?
Det er verden. Altså, det lyder lidt åndssvagt, ikke? Men jeg læser aviser fra Indien, jeg læser aviser fra verden, og forsøger på den måde at jeg har boet mange år i Indien, og det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Så det jeg tror, jeg kommer med, det er at tænke større, mere ambitiøst, og tænke til et større publikum, end bare et dansk publikum.
Hvad vil du for eksempel sige til Peter eller Jakob, når de sidder med deres manuskripter? Går du så ind og retter i teksten, eller siger, det der skal være større og vildere? Ændrer du sproget?
Ja, det er mere grebet, jeg kan ændre, ikke? For eksempel med Blekingegadebanden, med bind 2, så kan jeg sige en konkret ting, som hvor Peter lyttede til, hvad jeg sagde. Fordi man siger jo meget, det er jo ansvarsfrit at være mig i den der
det
proces.
Er det. Ja.
Ikke? Så derfor har jeg jo heller ikke nogen rigtige forventninger til, hvad de bruger det til. Enten jeg har en forventning om, at de tager det seriøst. Noget af det, da Peter skulle starte Blekingegadebanden 2, så sagde, nu skal du simpelthen skrive så meget i nutid, du kan i den her bog. Jo længere du kommer ind i den bog i nutid, jo bedre er det for dig. Og så skrev han dele af starten om, så det blev sådan en fortløbende minut for minut nutidsfortælling. Og det tror jeg kun, den blev bedre af. Altså, det blev mere en fortalt krimi, end det blev en journalistisk fortælling.
Hvad får du ud af det?
Det er skidespændende. Altså at være med på Blekingegadebanden og tale med Peter Øvig. Altså, who wants more? Nå, men det er en del af det. Det er simpelthen skidespændende.
Men der er noget.
Jeg får også ud en glæde ud af det. Altså, jeg kan virkelig godt lide at se folk blive realiseret sig selv. Og det er få ting, der er stærkere i livet, end at se mennesker få en drøm opfyldt. Og det er også noget, som alle mennesker intuitivt, så kan vi godt lide, når mennesker får deres drøm opfyldt, fordi det giver os håb i forhold til vores egne. Og jeg tænder på meget få ting så hårdt som at se mennesker få deres drøm opfyldt.
Hvorfra stammer din inderste evne til at tænke stort?
Altså, jeg vil sige, mine forældre var i hvert fald ikke en begrænsende faktor. Så det er ikke sådan, at jeg på den måde har mødt... De gik ikke rundt og sang, flyv ikke højere end vingerne bærer og sådan noget, vel? Og min far havde en 7. klasses uddannelse, men endte med at blive direktør for et genoptræningshospital for hjerneskade. Så der var en eller anden rejse allerede i vores familie, som var lidt ud over det sædvanlige. Og det var der også i min mors familie. Nogle rejser der, hvor livsrejser, som var ud over det sædvanlige. Så jeg har aldrig følt mig begrænset der, at jeg kiggede på min familie.
Men man kan jo også tænke stort, hvis man er eskapist, og bare vil væk fra der, hvor man befinder sig.
Jamen, det kan der helt sikkert også godt være et element af. Fordi, det er da helt sikkert, der kan. Altså, på den måde, så er det jo også eskapisme at bare vaske gulvet hele tiden. Eller bare se håndbold hele tiden.
Ja.
Altså, du ved, altså, at gå ned i det små og bare tænke småt,
ja,
er jo også eskapisme. Og så i samme omfang, som det er eskapisme at søge den vej, så vil jeg tro, at jeg sikkert også har det, når jeg så bare tænker den anden retning.
Du sagde lige før, at du ikke tænkte i danske rammer. Har du en følelse af, at det er for småt og klaustrofobisk at tænke dansk?
Jeg har mange ting, jeg kunne sige nu, men det jeg har lyst til at sige, det er, jeg tror, det er...
Du skal sige præcis, hvad du har lyst til.
Jamen, så er det for... Vi er dårligst sted i verden i Danmark lige nu. Fordi det at tænke dansk, det er at tænke forkert. Vi tænker... Okay, det tager lige lidt tid. Men når jeg skal forklare, hvad vi laver i vores podcast, og hvorfor det er vigtigt for mig, hvorfor driver jeg det her så hårdt, så siger jeg, at vi er en hønsegård. Danmark, det er en hønsegård. Europa er en hønsegård. Danmark er en hønsegård. Og vi, Danmark er den dårligste, dummeste kylling derinde. Fordi vi kan se nu, at der begynder at mangle andre kyllinger, og der er fjer, der er sådan over det hele. Og der er mange, der taler om, der er en ulv. Men i Danmark, der har vi nogen, det er medierne, og det er staten, og det er nogen, og de siger, hvornår der er set en ulv. Der er ikke nogen, der har set ulven, men der begynder bare at være løse fjer overalt, og vi kan også se sådan afknavet ben uden for hønsegården. Ikke? Og vi må ikke sige det, fordi staten har ikke sagt det, eller... De medier, som får statsstøtte, har ikke sagt, hvad staten har sagt,
men
vi skal
mene. Men Christian, inde i den hønsegård er der jo masser af mennesker, der føler sig trygge.
Men det kan de ikke bruge til noget, hvis der er nogen, der går ind i hønsegården og begynder at spise dem. Og det er der, vi er illestet, fordi vi tror hele tiden, og med god grund, baseret på vores historie, at der er nogen, der vil os det godt, og der er magisk vand rundt om Danmark, så der ikke kommer ondskab. Men det er jo ikke virkeligheden.
Hvornår begyndte du at tænke i de her dimensioner, der gav dig det blik på Danmark? Hvornår kunne du se... Jeg har fat i et eller andet her.
Det er et godt spørgsmål, mand. Det kom ikke på sådan en måde, men det kom for eksempel med IT Factory. Hvor jeg sad Steinbacher-sagen der, hvor jeg sidder og kigger på det, og så ser jeg, at alle danske medier, de er optaget af Steinbacher, og de fortæller IT Factory som en lille fortælling om en dansker, der svindlede en masse danskere og tog nogle danske penge, og så kom han i fængsel, og det var godt og retfærdigt, hende skete fyldest. Virkeligheden er, at der kom en svensk bande, som satte en svensk mand ind, som så var dansker, der hed Steinbacher. De stjal 200 millioner kroner, som ikke er fundet endnu, efterlod Steinbacher og Michael Jungmann i et fængsel, men fortsat med at svindle, og det har de gjort lige siden. Men det snakker vi aldrig om i Danmark.
Tænkte du dengang, jeg er nødt til at have et andet blik på det her?
Ja, der tænkte på det. Men lige med det der IT Factory, der tænkte jeg, det her, det er et helt medielandskab, der svigter.
Men Christian, sidder du og siger til mig, at den danske befolkning langt hen ad vejen sover i timen,
ja,
lige nu?
Helt vildt. Og det er på alle måder. En ting er det forsvarsmæssige. Men en anden ting er, mængden af overgreb mod kvinder, som vi ikke kan forestille os, fordi vi ikke har fantasien til at forestille os, som foregår lige nu i Danmark, i Europa, i USA, i den vestlige verden, hvor der burde være, vi forestiller os, der er lov og orden og styr på de her ting, og man ikke kan få en skæbne, hvor man bliver trafikeret og udnyttet og voldtaget, er enorm. Baren for, hvornår vi kan tale om det, og må tale om det, og hvordan vi kan tale om det, er sat af dem, der begår det. Og det er et kæmpe problem. Og det er et kæmpe problem, at mange journalister og medier, de reagerer på, at vi i højere og højere grad oplever, at vi lever i en konspirationstid, hvor folk uden grund taler om konspirationer. Det er ikke det, der er problemet. Det, der er problemet, det er, at vi kan se enormt mange konspirationer. Og så kan vi se, at ingen vil tale om dem.
Hvorfor skulle jeg tro på, at du har ret i det her?
Det, hvis du kan tro på, det kan jeg vise dig. Du kan jo se på det. Hvad har jeg sagt, som du ikke kan se?
Grundlæggende kan jeg ikke vide, om du har ret i, at det hele står så kritisk til, som du siger, at den ulv er så tæt på.
Nej, det kan du ikke. Du kan se, at verdens fremmeste demokrati har en, man må formode, en præsident, som enten for at beskytte sig selv eller hans nærmeste venner og bekendtskaber og finansielle interesser, ikke ønsker, at sandheden om industriel skala voldtægt af unge piger kommer frem. Du har et justitsministerium, som ikke ønsker, at det kommer frem. Du har en række etablerede medier, som har ignoreret det i overvis. Og nu har du en sandhed, som hver gang, der bliver afdækket mere af den, kun peger på endnu værre ting. Så det, jeg spørger, det er, hvornår er det nok?
Ja, og jeg spørger dig ikke, fordi jeg selv er bekymret.
Jeg er bare så bekymret omkring det, fordi jeg spørger bare, hvornår er det nok?
Ja.
Huset brænder, og så siger man, det er ikke sikkert, det gør noget.
Der er noget, jeg skal tale med dig om, Christian. Fordi du har, og det har I jeres podcast, talt en del om dette at mangle fantasi.
Ja.
I kalder det lack of imagination, altså på dansk mangel på fantasi. Hvad dækker det begreb over?
Det dækker over, at de skøre ting, man bliver udsat for i livet, dem kan man ikke forestille sig, inden de sker, fordi at man slår dem hen og siger, det kan jeg ikke forestille mig kan ske. Og det er jo godt, at man kan det, fordi man får jo mange skøre forestillinger inde i sit hoved, og mange af dem skal man kunne slå hen og sige, det kan ikke ske. Men problemet er, at vi slår alt for meget hen og tænker, det kan ikke ske, når vi... Og der står vi jo i en situation nu, hvor ingen kan forestille sig det, vi står i.
Jeg skal lige... Ja, det tror jeg faktisk, det har du ret i. Jeg skal lige tilbage til dig.
Mm-hmm.
Har du i dit liv... Kan du fortælle en episode i dit liv, hvor du har tænkt, virkeligheden overgår simpelthen min fantasi?
Ja, er du sindssyg?
Prøv at fortælle mig en, så jeg kan forstå, hvad du mener. Og fra dit eget liv.
Okay. Tilbage i januar, februar 89, der rejser jeg rundt på Filippinerne sammen med en meget god ven. Og vi er ved at være mod slutningen af vores flere måneders rejse i Østen sammen, hvor vi har været meget i Japan og tidligere i Thailand også. Nu har vi rejst i 2 måneder på Filippinerne. Vi har været derude, hvor vi har set folk blive skudt på gaden og sådan noget. Ikke? Og har haft en intensiv tid på Filippinerne, og er i Manila de sidste dage, da jeg får et brev om, at min tidligere gymnasielærer i engelsk, hun arrangerer nu en rejse for meget kræftsyge mennesker, som skal ud og have faith healing i Manila. Det skal de hos en healer, som har været i Danmark i en uge og rejst rundt og givet behandlinger. Viser det så nu, når jeg læser brevet, blandt andet hjem hos min svigermor. Og så kan jeg se, at i Manila bor der 10 millioner mennesker. Og så kan jeg se, at med på rejsen, der er en... han er 4 år ældre end mig, men en, jeg kender rigtig godt, fordi det er min mors bedste venindes søn, som har kræft i svælget. Og nu kan jeg se, at den adresse, hvor de skal have behandlingerne, det er på den anden side af gaden fra, hvor jeg bor. Der var jeg sådan lidt, okay, det... Hallo, hvad er oddsene her, ikke? Og så får jeg et forløb med det, hvor jeg ser nogle ting, hvor altså han står, jeg står en meter fra og ser min ven blive opereret med hænderne, blod, pus bliver trukket ud af ham. Han fortæller mig, mens det sker, at han kan mærke fingrene inde i ham. Og det er meget overbevisende. Og jeg går sådan ud og ser og tænker over det, men jeg er heldigvis sammen med min gode ven Kim, og han siger, wow, en svindelnummer, mand, hvor er han dygtig. Og så var det sådan, ja, det er han. Det der, det er helt vildt. Og vi vidste jo ikke, at det var svindel. Altså, Henrik sagde også, at det var det jo ikke. Og det var svært at snakke med Henrik om, for hvorfor tage det væk fra ham? Så nu er det sådan, at nu rejser hele holdet hjem på nær Henrik, min ven, og så en mand og hans kone, en mand på 30, der har kræft, fordi de vil have de sidste behandlinger.
Men det var svindel.
Det var, jeg kommer til det. Nu kommer Henrik til mig og siger, kom lige med op til parret her, fordi manden, han kan ikke bevæge sig mere. Og så kommer jeg op på et hotelværelse, hvor han ligger og er lam. Og så har jeg på det tidspunkt en israelsk pige, jeg rejser med, som er sygeplejerske. Og så siger jeg, vil du ikke lige komme med herop? Og så går hun ind, og så siger hun, efter kort tid kommer hun, og så siger, han kommer aldrig til at bevæge sig igen, hans ryggrad er brudt sammen. Og så får jeg 3 døgn nu, der handler om at få et fly ud med SOS, men de har ikke nogen forsikring. Så det ender med en pansætning af en mosters hus for 750.000, så kommer der et fly og henter ham her og konen, som er skidesød, og det var nogle vanvittige dage, det der. Og så flyver de hjem, og han dør på vej hjem i flyet. Henrik, han... Jeg beviser for ham desværre, at det er løgn det hele. Og han vender mig ryggen, og så rejser han væk, og jeg ser ham aldrig mere, han dør et halvt år senere. Og så var jeg sådan lidt, okay, nu skal jeg lige puste ud. Og så er min ven blevet kidnappet. Og nu er han væk i 24 timer. Og jeg ligger og kører rundt i en taxa og leder efter ham ned på havnen i Manila, fordi jeg tror, han er død. Og så kommer han, da han er blevet frigivet, og så kører vi på den danske ambassade og sover i venteværelset til ambassaden. Og så flyver han til Australien næste dag, og jeg har 3 dage tilbage. Så flyver jeg til Danmark, og så sidder jeg og fortæller Henriks mor, hvad der er forløbet. Og der havde jeg så intensivt et forløb. Jeg ved ikke, hvad skal næste sige mig det? Giver det svar på det, du sagde?
Ja, det gør det, for det der, det overgår selvfølgelig fantasien. Tror du, at det er lidt af din skæbne at havne i den slags situationer?
Ej, jeg tror, at hvis du hele tiden rejser rundt som flue i en flaske som mig, så er chancen... Og samtidig som mig jo bare går ind i tingene.
Kan du godt nogle gange få en fornemmelse af, at virkelighed og fantasi flyder sammen?
Nej.
Du ved altid godt, hvor virkeligheden er?
Ja. Jeg kan godt have fantasi omkring ting i virkeligheden, der ikke er dokumenteret. Men så ved jeg godt, at de ikke er dokumenteret. Men på den måde så, nej, der har jeg en meget... Det synes jeg selv. Det kan man jo ikke selv vurdere altid. Men jeg synes selv, jeg er meget grounded.
Du er en sjov blanding, fordi du virker også meget grundfæstet. Samtidig med, at du kaster dig ind i ting helt anderledes end mig. Jeg er kun grundfæstet. Hvis jeg kaster mig ind i noget, så er det tankemæssigt og åndeligt, han har sagt. Jeg er ikke en globetrotter for at sige det mildt. Men jeg har lyst til at spørge dig, den her næsten sådan sultne erobringstrang for at komme ud og se verden og være derude, har det at gøre med en frygt for ikke at få nok ud af livet, mens vi har det?
Ja. Det er ikke, fordi jeg tænker sådan, men det må helt sikkert, det er, har en element af det. Altså helt sikkert. Jeg synes jo, verden er helt fantastisk. Altså helt, helt, helt fantastisk.
Og det her, jeg siger nu, har jo også en tråd til fordommen fra før, og derfor så vil jeg, at det, jeg vil læse den endelig op igen. Ja.
Det er sandt.
Ja, prøv at læse den igen, Christian. Jamen,
du er et menneske, der er til at frygte, at dit liv skal gå til spilde, hvis du ikke stræber efter at udrette noget ekstraordinært. Men det er jo sandt, og for helt naturligt. Jeg tænker, kan det være anderledes i livet?
Det kan det. Det tror jeg bestemt, det kan for nogen.
Men
jeg vil spørge dig, Christian, betyder det så også, at hverdagen kan gøre dig vemodig?
Nej. Det har jeg jo ikke så meget af. Altså, så du mener, altså, du ved, jeg har jo hverdag. Hele mit liv er jo hverdag. Jeg har faktisk en meget, meget hverdag. Men det, jeg laver i min hverdag, er vildt.
Men så lad mig spørge, hvad kan gøre dig vemodig?
Jeg bliver ked af det, når jeg tænker på, hvor forkælet vi er i Danmark, hvor rige vi er i et globalt historisk perspektiv. og hvor stort et problem vi kan gøre ud af, at der er nogle mennesker, som føler, de er mænd, eller andre, der er kvinder, eller du ved, hvor vi kan komme op i kulturkampe og diskussioner og problemstillinger i Danmark, hvor jeg nogle gange, det er mit problem med Danmark, jeg kan blive så vred. Jeg kan blive så vred over blindheden for, hvor meget vi er født med alt foræret.
Men på det personlige plan, kan du blive vemodig over, at du ikke får udrettet nok?
Det har jeg kunnet i perioder. Ja. Ja. Jeg har set helt låst fast i perioder, fordi livet ligesom spillede mig et pus, ikke? Så ja, der kan jeg godt være ked af det. Der kan jeg være sådan, altså, så du ved, følelsen af at sidde fast. Men den er jo... Jeg har aldrig set så meget fast, at jeg ikke kom videre.
Når du for eksempel gerne vil opklare mordet på Olof Palme, er det så også et forsøg på at udrette noget ekstraordinært?
Det vil være virkelig utroværdigt at sige nej.
Ja, men har men for en på en anderledes formuleret for at få anerkendelse for det.
Nej. Hvis du sagde til mig, hvis du skriver løsningen herpå, og så bærer du den ud nu, og så får du alt for det, så vil du bare få den.
Det må du godt give mig.
Ja, men jeg skal ikke bruge rollen som ham, der løste til noget. Jeg skal bruge løsningen til noget.
Christian, du kendte Jakob Ejersbo. Det har vi været inde på. Og da han døde, tog du med en anden ven til Kilimanjaro for at sprede Jakobs aske ud over bjerget. Det er også en tur, der er blevet til en dokumentar. Og på vej op ad bjerget blev du syg og måtte vende om, og samtidig blev en mand skudt på det hotel, hvor du boede. Og alt i alt så tørnede tankerne om livet og døden sammen for dig her. Det har du talt om før i et interview. Jeg vil godt bede dig citere dig selv om, hvad der skete, fordi det er nogle ord, som meget godt kendetegner din yderst intensive tilstedeværelse.
Da mit samarbejde med Jakob om Afrika-trilogien var vildest, var der 3 bøger og 9 fortællere i spil på én gang, og ambitioner om at koge menneskeheden ned og fortælle hele verdenshistorien fra et sted. En dag sad vi og talte sammen, og jeg så på Jakob. Så udbrød jeg, det her dør man af. Vi flyver for tæt på solen. Det koster livet. Jeg begyndte at tale så meget om død, at Jakob bad mig stoppe. Derefter blev han syg, og så døde han. Jeg pakkede dødsmasken i rygsækken, fordi jeg følte, at jeg var nødt til at konfrontere min egen dødsangst og alt det, der var sket med Jakob. Det er, fordi jeg pakker en maske ned, da vi rejser til Afrika. Men da vi gik på Kilimanjaro, kom jeg til at tænke, den eneste måde, den her fortælling kan gå op på, er ved, at jeg dør på det her bjerg. Det var en klar intuition. Og da jeg vendte om på bjerget, var jeg helt ude af skide. På vej ned får jeg besked om, at min søn har været ude for en ulykke derhjemme. Jeg troede, han svævede mellem liv og død, og jeg løb ned ad skråningerne. Livet er selvfølgelig under, end man forestiller sig. Det er ikke mig, der skal dø, men den, jeg holder allermest af. På vejen ned så jeg bjergbestigere med højdesyge blive båret ned, svøbt i plastik, så de lignede ligeposer. Min søn klarede den, men så bliver der skudt en ung mand på hotellet den nat, og da han dør, tager jeg masken på. Jeg har brug for at gå ind i det. Jeg blev døden, da jeg tog masken på.
Hvad betyder, Christian, den sætning, at jeg blev døden? Hvordan føles det?
Jamen, det er jo ikke sandt, at jeg blev døden. Men... Døden skal ikke eje mig, eller døden skal ikke eje os. Frygten for døden, eller uafvendeligheden i døden, skal ikke sætte min retning. Den skal ikke definere min sang undervejs. Hvis man tager noget til sig og bærer på sig som sådan et relikvie, eller hvad det nu end hedder,
ja.
Så er det jo fordi, at man viser en mestring af det.
Men havde Jacob ikke ret i, at I legede med døden?
Altså, det kunne det jo se ud til.
Det er jo også lidt det, der er forbundet med den der trang til at tænke stort og vildt. Så støder man ind i døden før eller siden.
Ja, ja.
Jeg har lyst til at lige citere lidt Søren Kierkegaard for dig.
Det er altid godt.
Det er altid godt, for Kierkegaard, han har også tænkt meget over døden, og han har faktisk tænkt så meget over den, at han har klar fornemmelse for, at livet kan miste mening. Nu skal du høre, hvad han skriver. Hvor er livet tomt og betydningsløst? Man begraver et menneske, man følger ham til jorden, man kaster tre spader jord på ham, man kører ud i karret, man kører hjem i karret, man trøster sig med, at der ligger et langt liv for en. Hvor langt er vel 7 gange 10 år? Hvorfor gør man ikke af med det på en gang? Hvorfor bliver man ikke derude og går ned med i graven og trækker lod om, hvem den ulykke skal times at være den sidst levende, der kaster de tre sidste spader jord på den sidste døde? Jo mere man kredser om døden og vil ud i det yderste, jo mere kan man måske kigge sig tilbage og sige, livet har ingen mening, for jeg er allerede nået så langt frem.
Ved du hvad, jeg tror ikke, siden den dødsmaske var på dernede, at jeg rigtig har beskæftiget mig med døden. Jeg tror, det var det, jeg fik. Altså, jeg tror faktisk, det var det, jeg fik. Og jeg var sådan lidt, det behøver jeg ikke mere bruge tid på nu. Nu har jeg været der. Det er faktisk noget andet, jeg fik ud af det.
Men har jeg ret i, at i det punkt, hvor man konfronterer sig selv så meget med døden, der kan man risikere at falde ud af sit livs mening?
Ja. Nå, men prøv at, det er også noget til at sige. Sådan havde jeg det også et periode. Altså, Jacobs død, og min mor dør i samme periode, og jeg bliver skilt, Vi har jo det problem som mennesker, at hvis vi virkelig tænker os om, så er der jo ikke rigtig nogen mening med det hele.
Nej.
Altså, det er jo det problem, vi har. Men det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke tror på skæbnen, fordi det vil der være, hvis jeg... Altså, der vil jo være en mening, hvis der var en skæbne. Men jeg tror på fortællekraften. Jeg tror på, at vi banker meningen ind i det. Jeg tror, vi banker varme og godhed ind i et koldt univers.
Tror du ikke også på pligten til at leve livet?
Jo, præcis. Præcis, og i anerkendelse af, hvad man står på skulder af, og i anerkendelse af, at man løfter nogen videre, når man gør det.
Og det, som du nu formulerer der, det er jo kernen i næstekærlighedsbegrebet. Derfor så har jeg det personligt sådan, at når jeg rammes af den her meningsløshed, hvad jeg tror næsten alle mennesker kender til, at så klamrer jeg mig til bevidstheden om, at jeg skal leve. Ja. Uanset om jeg synes, det er morsomt eller ej. Og det er jo det, der er kernen i næstekærlighedstanken, er, du skal elske din næste, du skal gøre dit bedste, som du siger, løfte den næste med. Du skal leve det her liv, det er ikke til diskussion.
Mm-hmm.
Diskuterer du det med dig selv? Stadig?
Hvad?
Om du har lyst til at leve livet?
Aldrig. Det gør jeg ikke. Jeg diskuterede det heller ikke med mig selv dengang. Jeg var mere sådan... Det lyder helt åndssvagt. Jeg var mere sådan observerende. Altså, jeg forstår magtesløsheden. Jeg har prøvet den. Men igen må jeg vende tilbage til, jeg har aldrig prøvet ikke at tro på, at jeg havde et håb om at komme ud af det. Jeg har aldrig prøvet.
Betyder det noget, når man har de tanker, at man har børn?
Helt sikkert, altså, det er jo sådan en, det rydder jo bare bordet i forhold til at skulle, for eksempel, ikke? Altså, man skal. Men jeg tror også godt, jeg kunne uden, fordi, nu siger du næstekærlighed, altså, det er jo det, jeg har med mest hjemmefra, faktisk. Det var det, mine forældre lavede, det var ikke kun til os. Og du ved, det var ikke sådan en eksklusiv varme, Det var en meget, meget bred varme.
Og det er lige præcis indbegrebet af det næste kærlige. Det er jo, det ikke er eksklusivt til få mennesker, men måden, man lever sit liv på.
Præcis.
Har du det med fra det indre missionske også?
Ja, jeg oplevede en indre mission som næstekærlig. Jeg oplevede en indre mission som nogen, der bekymrer sig om, at folk havde det godt, og var villige til at hjælpe dem, der ikke havde det godt. Og den version, jeg kendte, uden krav om hellighed, og uden krav om, at man skulle leve op til indre missionske normer osv., men gjorde det ved at møde mennesker der, hvor de var, og som dem, de var, mere end som nogen, man skulle modellere i Guds billede.
Jakob, slutter, undskyld. Christian, dine forskellige rejser ud i verden, de har jo også tvunget dig til, formoder jeg, at gøre dig tanker om det religiøse. Det kan man ikke undgå, når man kommer ud i lande, der måske synligt er meget mere religiøse end det danske. Hvilke tanker gør du dig om det religiøse og den guddommelige overmagt?
Ja, ikke så mange, for jeg tror ikke på det. Altså, jeg tror på... Jeg tror på, at der er godt i mennesker. Det er det, jeg tror på.
Nu kan jeg jo være lidt fræk og sige til dig, også med hjælp fra Søren Kierkegaard, at noget af det, man typisk vil sige om et menneske, der siger, jeg tror ikke på det guddommelige, det er, at det mangler fantasi.
Ja.
Og du taler meget om, ikke at det er problematisk at mangle fantasi. Mangler du ikke fantasi, hvad angår...
Jeg taler om at mangle fantasi i analysen af data. Jeg taler om at mangle fantasi i forhold til, at objektivt dokumenterbare forhold peger på et billede, som man ikke har fantasi til at forestille sig. Og der mangler jeg i de religiøse de objektive forhold.
Men er det ikke netop fantasiens opgave at trække mennesket længere end det, der kan bevises?
Jo. Vi kan godt være enige om, at det religiøse er en fantasi. Det kan vi godt. Og så har det en kraft, og noget det kan.
Nej, nu skal du høre. Ja. Det religiøse er ikke i sig selv en fantasi, men det er menneskets fantasikraft, der kan hjælpe det i retning af det religiøse. Det religiøse er
jeg behøver ikke,
en virkelighed.
Ja, og den retning behøves jeg ikke. Det tror jeg. Den retning, den er for mig... Den kommer jo så faktisk fra nogle mennesker, der var religiøse. Så det er jo en ild, de har tændt, kan du sige. Men jeg kan godt holde den ved lige, uden at den skal næres af religiøst, eller overnaturligt, eller metafysisk energi.
Hvad kan trøste dig, hvis det ikke er en guddommelig kraft?
Hvad der kan trøste mig? Mine søstre og mine børn og mine venner og dem, jeg elsker.
Hvad vil du gerne give videre til dine børn?
En sikkerhed for, at uanset hvad de vælger at gøre i livet, så elsker jeg dem og støtter dem og vil gerne være sammen med dem omkring det.
Hvad gør du for at styrke deres fantasi?
De skal jo rumme mig. Og ved jeg sådan en som... Jeg pyller ikke. Jeg er enormt kærlig. Altså, min morgen går med at sidde med mine børn på skødet, så længe jeg kan. Men når min datter, og sådan er det stadigvæk nu, hvis hun så slår sig på den der måde, en pige kan slå sig på, sådan at sige au, og så spørger han altid, gør det ondt? Og siger, ja, så siger jeg, godt. Godt. Smerte er godt. Og så bliver, det kunne ikke se sådan. Jo, jeg kan så. Og det bliver jeg ved med, fordi du ved, så de kan... Hvad var spørgsmålet?
Lad mig spørge på en anden måde. Har de en voksen i deres liv, der svarer til din mormor?
Ja, det er nok mig. Ja.
Så du prøver at videregive noget af det til dem, som hun gav til dig?
Ja, som mine forældre. Altså, det er helt sikkert. Altså, helt, helt sikkert. Jeg forsøger at... jeg er ærlig med dem. Det er også et problem nogle gange i relationen, fordi jeg støtter jo ikke bare alt, hvad de siger. Jeg siger, jeg synes sådan her. Og så støtter jeg, hvad du gør. Men du får min... Hvis du spørger mig om noget, så får du svar. Altså, hvis... Ja, så dum er jeg jo ikke, men det er jo tæt på, at hvis de kærester, jeg har haft, de spurgte mig, om kjolen sad godt på dem, så fik de faktisk et ærligt svar, ikke? Og det skal man jo ikke.
Christian, jeg skal spørge dig om, som alle gæster her bliver spurgt om om du vil fortælle om et livskraftens øjeblik, som er med til at, og som du husker, og som er med til at give dig den her styrke i verden, som du har.
Ja. Altså, jeg har haft en lang periode, dybest set fra 2015 og frem til vinteren 23-24, hvor der var ikke meget, der kom af sig selv. Og der var også meget, der blev... jeg blev beskudt næsten fysisk. Så jeg havde en lang periode, hvor jeg blev personligt ruineret.
Skal vi høre, hvem skød på dig?
Næsten. Jeg fik døde rotter på mit dørtrin, fundet af min daværende. Ikke? Da min datter, der nu er 10, var 6 uger gammel, der kom der en hilsen fra nogle kriminelle, ved at de skar hovedet af en teddybjørn og rullede den i lort og lagde den i min postkasse. Det førte til 4 års retssager. Og jeg måtte sælge mit hus, og altså det var helt pummeren til. Og det var jo altså job, jeg havde lavet for Danmarks Radio, men jeg var ikke ansat på freelance, så jeg blev jo bare... Det var ikke godt. Så jeg havde en lang periode, hvor der var ikke noget, der kom nemt. Og mit yngste barn bliver født, ingen kan forklare, hvad der er med ham, men der er det et problem, at der sker ligesom ikke nogen udvikling med ham, og der er ligesom ikke rigtig noget med den dreng, der ligesom er, som det skal være. Og altså, det er bare... Min mor er meget, meget stærk, fordi det var meget, meget hårdt, fordi det var rundt på hospitaler og undersøgelser, og drengen begyndte at ryste bare. Vi kom ind for 5 kilometer af Rigshospitalet, fordi så skulle han ind og stikkes. Ikke? Og det var lang tid, altså flere gange om ugen. Og så får vi at vide, at han har muskelsvind, og det er en hård en at få. Og i et år, at det ligesom... Det vi ser på, altså en dreng, der skal bare krumpe sig mere og mere sammen, og så dø. Men så sker der ligesom nogle ting i 23-24, hvor pludselig så får vi at vide, at det er ikke diagnosen. Det viser sig, at drengen ikke kan omdanne sukker til energi. Så hvis vi nu prøver at omlægge hans diæt til aldrig det mindste sukker, men kun fedt som energi. Hvad sker der så? Der sker det, at nu her, nogle år senere, så løber drengen rundt og leger og taler, og jeg bliver udsat for et palmemor flere gange i døgnet, når han skyder mig i ryggen, hopper ud af skabe, og samtidig med det har jeg et forløb fagligt, hvor jeg finder en partner i en true crime, i Anders Christiansen, som måske er mesteren i alle de ting, jeg ikke kan. I forhold til dagligdagen, og han kan decideret godt lide, at der sker de samme ting, nogenlunde på samme tid, på samme måde. Bare det er vanvittigt, det der så fylder ud ind i det, der har han det ligesom mig. Og så da vi har gang i noget ret sjovt med en podcast, men nu skal den der radiostation pludselig lukke, og det er ret forfærdeligt, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal leve af, og jeg er ruineret. Et kæmpe skattegæld, det sidder jeg stadigvæk med. Jeg troede nok, at vi havde lyttere på vores podcast, som var ret glade for vores podcast, men hvis der var ikke nogen, der ville købe den og overtage den, der 24-7 lukkede. Og jeg kan mange ting i forhold til at være selvstændig. Det har jeg prøvet før, men jeg kan ikke alt, der skal til, og Anders har ikke prøvet det før. Så vi var ret meget på røven. Hvad gør vi her? Og på det tidspunkt, der i januar 24, der dumper der bare ting ned fra himlen. Der er folk, der begynder at ringe til mig og sige, skal jeg ikke hjælpe dig? Og så kan de alt det, jeg skal til. Der skal til på det tidspunkt, der jeg så ligesom tænker, okay, vi gør det her. Ja, der er simpelthen folk, jeg kan stole på, som kan det. På det tidspunkt, så mangler vi, altså bare som illustration af, hvad oplevelsen var, så mangler vi ligesom vores internetadresse, som vi gerne vil have, skal være det hemmeligste .dk, men vi kan se, at der er en, der har købt det for 1,5 år siden. Og så siger Miki der, som dumper ned fra himlen, så siger han, jeg tror altså, han har skrevet ind i vores Facebook-gruppe. Skal jeg ikke lige ringe til ham? Og så ringer han, så siger ham her fyren, så siger han, jo, den købte jeg da, så jeg kan give jer den. Så der ikke var andre, der tog den. Jeg overfører den nu. Og så overførte han den, mens vi havde samtalen. Og inden for de næste få måneder, der oplevede jeg, at mere end 2.000 mennesker gik ind og betalte 80 kroner om måneden på forhånd, for at høre, hvad mig og Anders har lyst til at fortælle dem. Og sådan lever jeg nu. Det har været helt fantastisk. Og det er folk, jeg ikke kender. Altså, jeg ser dem jo ikke. Altså, jeg går rundt lige pludselig ind i Netto, og så siger, jeg lægger varer op, og så siger hende bagved mig, nej, det er jeg glad for at se. Så siger jeg, hvad mener du, det er en dame på 70? Så siger hun, jamen, jeg er glad for, at der er omsætning i butikken, jeg er jo fast lytter, så der må jo være nogle indtægter, når du kan købe mad. Og du ved...
Så du har simpelthen oplevet at få nærmest få dit liv til at hænge sammen over meget kort tid?
Jeg har oplevet, at folk, jeg ikke kendte, de meldte sig så meget ind bag mig og troede på mig, uden jeg havde bedt dem om det, at mit liv er sådan tæt på at falde på plads. Men så godt som det har været i meget lang tid. Ja.
Det er lige før, Christian, at du skulle tro på skæbnen, når sådan noget kan ske.
Ja, eller så er det en god fortælling, og så skal man tro på fortællingerne.
Det var det, du mente.
Ja.
Christian Kjær Muff, tak for dit besøg her i Sorina og Livskraften. Det har virkelig været interessant at tale med dig.
I lige måde.
Denne podcast laver jeg sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham med ris og ros og kommentarer på lauritsen@k.dk. Og vi er tilbage om 14 dage.